here on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 6 July sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a tobaneeyo qof oo ku dhintay dhowr toogasho wadareed oo ka dhacay 3 gobol oo Maraykanka ah xilli dalku uu dabaaldegayo sanad guuradiisa 247.
dadna way dabaaldegayeen, dadna way run ahaantii way yani guriga u taalo geeri u taalo taasia u taalay, waana wax laga naxo runtii.
wiilow adeer u yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka John F. Kennedy oo Biden kula tartamaya musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga Griiga oo diyaar u ah in Turkiga uu kala heshiiyo muranka xuduud badeedkooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymo habeenkii xalay lala beegsaday magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine ayaa waxyeelo u geysatay kaabayaasha muhiimka ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 4 qof sida Khamiista maanta ah ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Ruushka ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladiisaba waxa uu ku garaacayay guud ahaan Ukraine tan iyo markii uu ku duulay dalkaasi bishii Febraayo ee 2022. gobolka Lviv oo 400 kilomitir u jira jiida hore ee dagaalka ayaa inta badan ka amni ahaa dawcolaada ka socota dalkaasi Ukraine. gudoomiyaha gobolka Lviv Maxim Kozivski ayaa ku qoray telegramka in kaabayaal muhiim ah oo ku yaala magaalada la burburiyey, isagoo aan bixin tafaasiil ku aadan haddii ay duqeymahaasi geysteen diyaaradaha droniska ah amaba ay ahaayeen gantaalo lala beegsaday magaalada. shirkadda Meta ee iska leh Facebook ayaa si rasmi ah u furtay Threads oo ah shabakad fariimaha gaagaaban la iskula wadaago oo la xifaalatamaysa Twitter. Threads ayaa noqonaysa caqabadda ugu weyn ee ilaa hadda soo wajahda shirkadda Twitter ee uu iibsaday maalqabeenka Elon Musk, kaasi oo la kulmay tartanno aan xoog badnayn, kuwaasi oo aan bedelin saameynta Twitter oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan warbaahinta baraha bulshada. appka Threads ayaa si toos ah u galay App Store-ka iyo weliba Play Store-ka, iyadoo ay jireen shakhsiyaad caan ah oo akoonna ka sameysay oo ay ka mid yihiin Shakira, Jack Black, iyo sidoo kale warbaahin ay ka mid yihiin The Hollywood Reporter, Vice, iyo Netflix. madaxa fulinta shirkadda Meta ahna aasaasaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa qoraalkiisii ugu horreeyey ee madashan cusub uu ku qoray waxa uu dadka ku soo dhaweeyey Threads. Zuckerberg ayaa la fahamsan yahay inuu ka faa'iidaysanayo khalqalka ay Twitter ku abuurtay markii uu iibsaday Musk, iyadoo shirkadiisu ay rajaynayso inay noqoto madal isgaarsiinta ee dadka caanka ah, shirkadaha, iyo weliba siyaasiyiinta. ugu dambeynna, iyadoo ay hoos u dhaceen rabshadihii muddada toddobaadka ah ka socday dalka Faransiiska, ayaa haatan qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha ee caalamiga ahi waxay soo saareen baaqyo ku aadan in xukuumadda Faransiiska gaar ahaan ay dib u habeyn ku samayso ciidamada booliiska ee dalkaasi iyo inay joojiyaan dhaqankooda ku salaysan beegsiga dadweynaha qaarkood. dowladdu waa inay qaadaa tallaabooyin degdeg ah oo dib u habeyn loogu sameynayo nidaamka booliiska oo ay ku joojinayaan dadweynaha. sidaasina waxaa bayaan ay soo saareen ku sheegay ilaa 6 urur oo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Human Rights Watch iyo Amnesty International. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay Mareykanka ayaa todobaadkan looga dabaaldegay xuska maalinta uu xurriyadda ka qaatay boqortooyadii Ingiriiska taasi oo ku beegnayd 4 July 1907 inkastoo dabaaldegyo ballaarani ay ka dhaceen guud ahaan dalka Mareykanka haddana waxaa jiray toogashooyin wadareedyo ka dhacay gobollada Maryland, Pennsylvania iyo Texas taasi oo ay ku dhinteen ilaa 10 qof ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 40 qof haddaba wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintan ka wareysay Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku nool gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington
July afarteedi 1776 ba Mareykanka markuu xornimada ka qaatay wadankan Ingiriiska runtii waana xornimo aad u wanaagsan waayo xornimadu waxay macno sameynaysaa markii xornimadaas ay ku xigsato horumar la taaban karo Mareykankana dee waad arkaysaa maanta horumarka jiida yaalla inuu qayb weyn ka yahay marka xornimadaas wadooyin badan iyo jaranjarooyin badan ayay soo martay laakiin markii dambe waxay noqotay inuu Mareykanka xornimo ka qaato Ingiriiska 4 July oo ah maalin ku weyn wadankan oo la xasuusto in xornimadan maanta lagu jiifo runtii meelo badan ay soo martay dhiigna kusoo daatay dadna ay usoo dagaalameen xornimadaasna ay dhalatay nidaam fiican in la dhiso nidaamkaasna Mareykanka bas kama faa'iidin runtii Ismaaciil waxa ka faa'iida duulinteeda kale inta haddaa waayo waxay calaamad u tahay dimuqraadiyadda Mareykanka adduun inteeda kale ayay calaamad u tahay wixii laga sameeyay Washington waxaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeelato adduunka intiisoo kale
haddaad dib inoogu yar celisid sidee ba 4 July kale ku timid
4 July waxay ku imaatay Ingiriiskana markii xukunka uu ay xukumaayay wuxuu isku dayay inuu canshuurtii iyo wixii dhaqaale ahaan uu asagu gacanta ku dhigo oo asiga sida wadamo badan adduunka uu gumaysto marka dadkii waa diideen meeshii waxaa ka dhashay revolution isbeddel oo lagu doonayo dadka inay xor noqdaan oo Ingiriiska ka xoroobaan maadaama canshuurtii iyo wixii uu aad ugu ziyaadiyay marka taas ayaa keentay in la dagaalamo dagaalkaas kadibna isla garto in Ingiriiska iska celiyo kadib markii iska celiyo Ingiriiska in wadamadii 13 gobol oo Mareykanka ugu horreeyay ay heshiis ku noqdaan in ay yacni nidaam sameystaan nidaamkiina wuxuu keenay xornimadan oo gobolada kale ay nabadgelyo in la xoreeyo marka July 4 saas ayay ku imaatay waa dheerta taariikhda ay ku imaatay laakiin si kooban waa July 4 halkaas ayay ka imaatay 1976 ayaan dukumentigaas xorta lagu noqday meher geliye in Ingiriiska laga xoroobo kadibna la soo tago nidaam la sameysto nidaamkaasna halkaas laga sii wado oo Mareykanka dimuqraadiyadda halkaas ay ka dhalato
saad sheegtay baa macarrabowdida taariikh dheer baa Mareykanku soo maray oo kala gidgidisan oo ay ka mid tahay adoonsigii oo ay ka mid tahay dagaaladii sokeeyay oo arrimo badan ay ka mid yihiin 1974 kadib sidee baa looga dabaaldegay Mareykanka
waa runta Mareykanka waxyaala badan ayuu soo maray runtii laakiin waxaas uu soo maray ma ahayn wax inta iska dhacaan laga gudbo oo laakiin baaqta lagu laakiin waxay ahayd wax kastoo dhaco in wax laga barto oo nabageen mar kalena ay soo laabanin hadba wixii dhaco marka taas ayaa keenayso in hore loo socdo oo wixii dhacay taariikh ay noqoto oo wax laga barto ama ha noqoto dagaalkii sokeeya ama ha noqoto xornimada Ingiriiska laga qaatay ama ha noqoto midabta koorki ama mar walba in waxay ahayd hore loo socdo oo wixii dhacayna wax laga barto wax xunna way dhacayeen laakiin waxaas xunu dhacaya in wax laga barto hore looga sii socdo nidaamkan wax lagu daro wax lagu ziyaadiyo runtii taas ayaana keenaysa inay calaamad u noqoto nidaamka dimuqraadiga maanta adduunka yaalla waayo wixii soo dhacay sida looga gudbaayay sida cashar looga qaadanayo iyo sida hore loogu soconayo intaas dhacaanteeda ayaa u baahan in la fahmo horta marka koobaad waana fasax weyn oo yacni fantasiya badan leh oo in dabaaldeg la sameeyo in dabshid la sameeyo marka waa fasax weyn oo dadka la xasuusinayo xornimadan ay haystaan in ayna ahayn wax ku yimid accident laakiin wada dheer la soo maray oo loo soo halgamay only in xornimo la noqdayna bas ma waayo dad badan ayaa xor noqdo laakiin nidaam in la sameeyay nidaam shaqeynayo institution shaqeynayo
inkasta oo Washington DC aad looga dabaaldegay oo jawi farxadeed lagu dabaaldegay oo habeenkii oo dhan kooxaha madadaaladu iyo kooxaha sida gaarka ah loogu soo xulay inay xafladda qurxiyaan oo heeso ka qaadaan oo fanaaniin caana la keenay oo dabaaldegyo kale oo dabrid badan u dhacay magaalada Washington iyo magaalooyin kale oo New York kamid ahayd. Haddana isla habeenkaas, inkastoo farxaddaasi jirtay, haddana waxaa jiray qoysas badan oo iyaga qudhoodu tacsiye u taallay oo waxaa la sheegayaa 11 qof in dhimasho ah iyo ilaa 30 qof oo dhaawaca ay jireen kadib toogashooyin meelo kala duwan ka dhacay. Bal labadaas sawir sidee baad isu barbardhigi kartaa?
Ismaaciil, markii xorriyadda laga hadlayay dabaaldegeeda, waxa loo dabaaldegaya ma ahan Ingiriiskuna xor ka noqonay. Markaad fiiriso, wadamo badan ayaa maanta diido xor noqday. Annaga aan ku jirno Soomaaliya ku jirta 1960, xornimada nafacaanteeda ayaa waxay leedahay faa'iidooyin badan oon hadda ka hadlaynay, iyo khasaaraha nafaantiisa. Xornimada wuxuu dadka siiyey inay qof walba wadanka uu ku iibsan karo, qor iibsan karo. Taas ayaa keenaysa marka in dadka qaar markay qaroodaan ama maska ahaan ha xanuunsanaadaana ama qof ka caraystay inuu qorigii soo qaatay inuu dadka iska shuud garayn karo. Maraykanka waxyaala qaanku ku yahay kamid tahay, waana problemka ugu weyn oo qoriga nin walba uu gacanta ugu jiro maanta dhibaatada ku hayso. July 4-keeda bas maahan wax dhacay, waa wax mar walba dhaca Maraykanka gudihiisa, ama iskuul caruur lagu layna ha noqoto, ama makhaayad dad lagu lay ha noqoto, shaqanin inta laga raacday dad iska shuud garay ha noqoto. Waana waxyaalaha doodaha ugu waaweyn oo hadda yaallo, sida qorigan dadka gacantooda looga saari lahay ama sharciyadiisa loo adkayn lahay. Taas marka waxay qayb ka tahay xorriyadda la haysta, ayay qayb ka tahay waa dhanka negative. Markaad ka fiirisan intuu soo baxdo iska laayo, waa waxyaala murugadooda aada u leh runtii. Ama laga yaaba caruur iskuulka u dirsatay inuu cunug yaro ay kudaa inta qor iska soo qaato iska laayo, waa waxyaalaha dhibaatada ugu weyn oo hadda maanta Maraykanka taalla waaye. Waana qayb ka mid xornimada haddaan ka hadlayno la socoto inuu qofku qori haysan karo. Waa arrinta dadna way dabaaldegayeen, dadna way run ahaantii way yani muruga u taallo, geeri u taallo, tacsiya u taallay. Waana wax laga naxo runtii. Laakiin waxaan inta ma ku ekaanaysaa waa su'aal kaleeto, waana wax laga yaaba inay sii socdaan qorigan dadka lagu laaynaayo.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Weli wararka Maraykanka ayaan ku guda jirnaaye. Wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka John F. Kennedy ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha. Robert F. Kennedy Jr. oo aabihiis la dilay intii uu waday tartan uu ugu jiray aqalka cad sanadkii 1968 ayaa loo arkaa inuusan hanan doonin guusha inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota, inkastoo ay qoyskiisu magac ku leeyihiin siyaasadda Maraykanka islamarkaana uu hayso taageero marka loo eego ra'yi ururinada doorashada laga sameeyey. Wariyaha v o a Veronica Baldres ayaa warbixintan noo diyaarisay. Robert F. Kennedy Jr. waxa uu ku dhawaaqay inuu madaxweyne Joe Biden kula tartami doono musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in shirkadaha waaweyn ay saameyn xoogan ku leeyihiin dowladda. Waa kan Robert F. Kennedy Jr. oo ah musharax u tartamaya madaxtinimada Maraykanka. In aan caruurteenna iyo dadkeennaba ku sumayno kiimikooyinka iyo dawooyinka dhuxusha laga saaro hantideenna, la riixo dabaqadda dhexe, islamarkaasina aan ku sii jirno xaalad dagaal oo joogto ah. Kennedy ayaa si weyn loo yaqaanaa maadaama uu yahay wiil uu dhalay wasiirkii cadaaladda ee Maraykanka Robert F. Kennedy, laakiin sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin shaki badan ka qaba tallaalada, isaga oo riixay aragtiyo aan cilmiyaysnayn oo ka dhan ah tallaalada. Waxa uu ku baaqay in la xiro xadka Maraykanka iyo Mexico, waxaana uu soo jeediyey in dawooyinka ay dhakhaatiirtu dadka u qoraan ay mas-uul ka yihiin muujadaha toogasho wadareedyada ka dhaca Maraykanka. Bishii Juun, Real Clear Politics ayaa xisaabisay in celceliska taageerada Kennedy ee gudaha xisbiga dimuqraadiga ay tahay ku dhawaad 14% marka la barbardhigo 64% oo taageersan Biden. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo ololihiisu uu helayo taageero xilliga hore ah, haddana aysan caddayn siyaasadaha uu soo bandhigayo si uu soo jiito codeeyaasha. Henry Brady waa professor dhiga maadada siyaasadda.
We want to have safe vaccines, We want to think hard about going into Ukraine, which is something that he's
waxaan rabnaa in aan helno talaalo badbaado leh waxaan doonaynaa in aan si adag uga fikirno caawinta Ukraine taasi oo ah mid uu ka soo horjeedo waxaan rabnaa in aan si adag uga fikirno hubka iyo waxa keena rabshadaha quriyaha ee wadanka ka jira dhibaatadu waxa ay tahay macadda halka ay siyaasadihiisu noo horseedayaan Robert F. Kennedy Jr. oo ah qareen dhinaca bay'ada ah ayaa soo jiidan kara codbixiyaasha u janjeera dhinaca badbaadada deegaanka ama kuwa qorsheynaya inay codkooda u dhiibtaan iyagoo dhaliilsan siyaasadaha madaxweyne Biden. Laakiin Hannes Noel oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegaya in Kennedy aanu awoodi doonin inuu Biden kaga guuleysto doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka.
It's not likely that it's going to have a change in the outcome, but of course it could be messy if we talk about it, and it could show, frustration with Biden.
Uma badna in natiijadu ay isbedeli doonto, laakiin dabcan waxa ay noqon kartaa mid xamaasad leh oo ay dadku ka hadlaan, waxa ayna muujin kartaa niyad jabka laga qabo Biden. Khubarada qaar ayaa qaba in kooxda ololaha ee Biden ay tahay inay isha ku hayaan ololaha Kennedy, maadaama ay saadaasha la sameeyay muujinayso tiro fiican. J. Miles Coleman waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda UVA.
A lot of people are wondering, Biden is going to be over 80 years old by the time of the election next year. Who are our other options?
Dad badan ayaa isweydiinaya, waad ogtahay Biden waxa uu ka weynaan doonaa 80 sano jir marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka dambe, waa ayo dooxiyada kale ee aan haysano. Kooxda ololaha Biden iyo Kennedy ayaa labaduba diiday inay ka jawaabaan codsiyadii ay VOA ku weydiisatay inay arrintan ka hadlaan. Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay wariyaha VOA Veronica Balderas oo ku sugan Washington. Dowladda Griiga ayaa sheegtay inay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Turkiyi si xal loogu helo ismaandhaafka soo hidinta biyaha oo dhowr jeer ay labada dal ku sigsheen in dagaal uu ku dhexmaro. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga oo dhowaan halkaasi loo magacaabay ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay dowladdiisu doonayso inay ka faa'iidayso cilaaqaadka Athens iyo Ankara oo iminka deggan si xal looga gaaro ismaandhaafka xuduudda badda ee labada dal oo muddo dheer soo jiitamayay, lagana heshiiyo kala xadaynta meelaha uu waddan kasta ku leeyahay xuquuq dhaqaale oo gaar ah oo ay ku jirto xaqa uu leeyahay inuu batroolka iyo gaasta ka raadiyo. Turkiya ayaa ku muransan meelo Griigu sheegay inay ku dhacaan aag dhaqaale oo iyaga gaar u ah halka uu doonayo inuu ka bilaabo raadinta kaydka saliidda iyo gaaska badda sida uu wasiirku u sheegay. Muddo ayay khilaafkii ka dhashay xuquuqaha qodista sahaminta isku horfadhiyeen ciidamada badda ee labada dal 3 sannadood ka hor. Arrinka kale ee muhiimka ah ee kicisay xiisadda u dhaxaysa Ankara iyo Athens ee uu doonayo in la xaliyo, wasiirka arrimaha dibadda ee Griigu ayaa ah mid saameynaysa gobolka iyo madax bannaanida dowladeed ee dal kasta leeyahay iyo baaxadda biyaha uu dal xaq u leeyahay inay ka helaan soo saarka khayraadka dabiiciga ah. Turkiya ama aqoonsana in jasiiradaha Griig ee xuduudooda ka baxsan in ay biyuhu meel hoose jiraan oo laga baadhi karo khayraadda, halka Griigu ku adkaysanayo in mowqifkaasi uu ka hor imanayo sharciga caalamiga ah. Wasiirkan ayaa sheegay in waxa keliya ee haray ay tahay in la go'aamiyo in Turkiya sidoo kale si daacadahu doonayso in uu sameeyo waddo isku soo dhawaansho lagu gaari karo. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaan weydiiyey ismaandhaafka Ankara iyo Athens iyo sida iminka xaalku yahay.
Walaal Cabdixaafiseen loo socono khilaafaadka ka dhexeeya dalka Turkiga iyo dalka Griiga muddo soo jiitamay, inta ugu badan waxay salka ku hayaan waa marinbiyoodka xuduudda ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Griiga, arrimaha qaxootiga iyo arrimaha jasiiradaha ee wadaagaan labada dal. Walow aad moodo intii ugu dambeysay ee dhulgariirku dalka Turkiga ka dhacay, uu ra-iisul wasaaraha dalka Griigu yimid Turkiga gargaar badan ay u fidiyeen xaggii dhulgariirka, aad moodo inuu kasoo dhow yahay xiriirku sidii ahaan jiray isku soo dhawaadeen. Haddana wasiirka arrimaha dibadda mar uu hadlay dalka Griigu wuxuu sheegay in uu xal xal u raadinayaan una direen dalka Turkiga sidii labada wadan ay iskaga kaashan lahaayeen sidii u xalin lahaayeen khilaafaadka ka dhacaya khaasatan marinbiyoodka xuduuda ka dhaxaya dalka Turkiga iyo Greega iyadoo loo eegay qawaaniinta caalamiga iyo qawaaniinta ka dhaxaya xuduudaha badaha caalamiga
ankara hadaba ama soo dhawayn doonta baaq SNS waa kan markale Cabdi Fataax
Cabdixaafid Adeer weegno soo ankara soo dhawayn karta baaqii wasiirka arrimaha dibadda dalka Greega inkastoo walow ayna ka jawaabin wili ankara laakiin aan waxa la rajeynayaa in aad u soo dhawayso maadaama ankara intii ugu dambeysay ka shaqeynaysa wada hadalada khilaafaadka wadamada Ruushka iyo Ukraine Azerbaijan iyo Armenia iyo wadamo badan oo arrimaha khilaafaadku soo dhex galeen oo intii ugu dambeysay arrimaha diblomaasiyadda aad ay uga shaqeynaysay tan waxa la rajeynayaa in ay u noqoto tusaale kale oo ka shaqeyso si la filayo
wasiirka arrimaha dibadda ee Greega ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay heshiis dib loogu midoobi doono Qubrus oo qoomiyad ahaan u kala qaybsan oo ah federaalka kooban qaybaha Greega iyo Turkiya si waafaqsan go'aanka qaramada midoobay saraakiisha Turkiya iyo Greega ayaa yeeshay kulamo heerkoodu sareeyo wixii ka dambeeyay dhulgariirkii ka dhacay koonfurta Turkiya bishii Febraayo ee sanadkan waxay ballan qaadeen inay meesha ka saarayaan khilaafyada sababay xiisado soo noqnoqda 10 sanadood iyo xataa khatarta dagaal labada dhinac isaga hor yimaadaan koorinta aan dib loo dooran bishii hore ra'iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press wareysigu bixiyay inuu gacan saaxiibtinimo u fidin doono oo Turkiya Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil VOA London
waxa wanaagsan dhigisteen laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana jigjiga magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka qabsomay dood cilmiyeed looga hadlayay tacadiyada haweenka loo geysto gaar ahaan arrimaha khuseeya gudniinka fircooniga ah arintaasi oo fikrado kala duwan ay ka dhiibteen xeeldheerayaal dhinaca dhaqanka ah culimo iyo waliba haweenka warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
waxaa muddooyinkan dambeysa soo taraya doodaha dhanka dhaqanka gudniinka fircooniga ah kuwaas oo laga qabanayo deegaanka Soomaalida iyadoo la soo bandhigayo dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo gudniinka fircooniga iyadoo inta badan bulshada Soomaalida kula kacaan gudniinka gabdhaha marka ay da'doodu u dhaxayso 8 jir ilaa 12 sano jir isla markaana arintan ay ka dhaxlaan xanuunno markaa soo gaara iyo kuwo ay la noolaadaan haddaba mid ka mid ah doodaha looga hadlayo dhibaatooyinka gudniinka fircooniga uu leeyahay ayaa ka qabsoontay caasimadda dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo kulankani dooda ah ay ka qayb galeen xubno ka socday culimada magaalada Jigjiga iyo dhalinyaro isugu jira rag iyo haween Sheikh Cabdullaahi Faarax Axmed oo xogayaha golaha arrimaha Islaamka maamulka magaalada Jigjiga waxa uuna ka mid ahaa culimada lagu martiqaaday dood cilmiyeedkan waxa uuna idaacadda VOA uga waramay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ah iyo waxa ay diintu ka qabto
bimaana gabadha gudniinka lagu sameeyay fircooniga cidii ku sameysay waxaa laga qaadayaa markii la xisaabiyay bay ilaadeen xubnahaasi la tartarayo marti gabadha saddex laabada imanay saabiday walihada waa xaraan weey gudniinkaasi waana xad gudub waana mid maanta laga qeyliyo in laga wada qeyliyana uu mudan yahay waayo gabadha yaraanteedii wuxuu ku keenaya weynaanteedii wuxuu ku keenaya dalmadeedii wuxuu ku keenaya gurigeedii wuxuu ku keenaya mashaakil oo dhan buu wataa sababteed in laga soo wada horjeedsado oo si xaqiiqo ah looga soo wada horjeedsado ayuu mudan yahay sadarteed sharciga ayaa inaga ina maamula ee inama maamulayo dhaqanku dhaqanku haduu diinta waafaqo ugu wanaagsanaanayo wax walba walaba ilaahadaan soomaalida dhaqankeedu waa diinta haddana meelo badan waxaa la arkayaa dhaqankii oo khilaafaya diinta oo khilaafaya sadarteed maxaa la sameeyay waxay diinta khilaafsan waa la iska deeyay dadka dhan baa jeclaadaan ha sameeyaan ha boonboonayaan waxaan hadeena diinta ogoleyn haddii diinta ayna ku wanaagsanayn
Naciima Cabdulqaadir Sheekh Cumar waxay ka shaqeysaa hay'ad u ololeysa arrimaha ciribtirka gudniinka fircooniga ah waxaana wax ka weydiiyey dhibaatooyinka gudniinka fircooniga waxayna cabireysaa fikirkeeda
waxaan ahay senior protection officer ka hay'adda sisida hadda muddo afar bilood oo ugu dambeeyay ayaan aad meelahan tuulooyinka u tagay magaalada aad ayay ugu yartahay kuma badna laakiin marka loo eego gobolada iyo tuulooyinka waxa aad ugu badan oo saameynta ugu weyn la waraga taas oo sababaysa in ay ragii yiraahdaan hablihii ma guursanayeen inay fircoon yihiin dhibaato kale keenaysaayo ayaa doonayna haddii furninka bato sababtoo ah in intan xubneegi baa la dilayaa dareenki baa laga dilayaa ninki hadtoolada gurigi ma dhismayo guri jacayl iyo wanaag yeelo ma noqonayo furnin baa do imanaya marka hablihii hadii markan ka wacyi galno kuna dhana hooyooyinkii ku guday iyo hablihii aan raana iska daaya waxan waxay dhahayaan anagu hadaan deyno intaydan lama guursanayo bishada dhaxayda subcan tara imanayso de waxa ay hebleen inteed ma gudno caybiba noqonaysaa waa naag waxa ay haysaa la yeelo marka wacyi gelintii aan dumarkii siina dadkii sameeyay ficilkaba in laga wareejiyo dhanka rag loo sijiisay aan ay qaba
sidoo kale markii ay dood soo dhamaatay ayaa waxaan dhankooda wareysi la yeeshay qaar kamid ah dhalintii ka soo qayb gashay kulankan dad cilmiyeedka ahaa
ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyay barnaamijkana waxa weeyaan in la yareeyo lana cilib taro gudahaan tacadiyada ka dhanka haweenka
gabagabadii kulankan ayaa waxaan dhankeeda wax ka weydiiyey mid ka mid ah hooyooyinka islamarkaana ka shaqeysa arrimaha gudniinka sunniga ah waa sida ay ii sheegtay
magacay waa fadiisa carab omar waxaan degada gabadaha lixaad waan ka shaqeeyaa ragga ka dambeeya anuka odhan badan waxaa kale soo habeenkii hooyeen bal soo furo oo soo eriyey gooba ma jiidanaya arrintaas ragga ka dambeeya culmaduna eed ma leh waxaan ku lahay warkooda lama qaadanayo wallaahi cadi waa wacyigeliya waa u sheega oo alla ka cabsan kula diintila waxa la fatay kitaab ilo xulfan aan sameyno
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsanid gaata markana dhinaca heesaha codkaasi fanaanada codka baxsan ee Zainab Xige wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii saaka iyo caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
Thank you.